الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تنا فرحة زايدة و Allah kutujalia kufika hapa witu hapa msikiti wa Ali bin Abi Talib, na kwa hakika, kwa vile ni mara ya kwanza kabisa, tungependa kuwashukuru wenyeji waliohudhuria kwa lengo la kujumuika na sisi, na bila shaka si kwa ajili nyingine isipokuwa ni kwa ajili ya angalau kupata machache ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atatujalia kumbushana nao mambo yanofungamana na dini yetu. Hii ni daura ambayo itaendelea kwa siku tatu, leo ikiwa ndio mwanzo, lakini inshallah itaendelea leo mpaka kesho na hadi kesho kutwa. Kwa inshallah tunaomba wenyeji waliohudhuria waendelee kuhudhuria na hata waweze kualika ndugu zao ambao hawakuhudhuria ili waweze kuhudhuria. Na ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia jambo la kutafuta elimu, na akasema kuwa ni moja katika sababu za kumpelekea mtu kuingia peponi. Hadithi maarufu zaidi, hadithi ya Abu Darda, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa ukitafuta elimu, basi inakuwa unajiwekea wepesi katika maisha yako ya kuingia peponi. Lakini pia kutafuta elimu ni moja katika sababu za kukubaliwa matendo yako, kwa kuwa sisi tunapoabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengo letu kubwa tunamwabudu ili tuweze kukubaliwa amali zetu. Sasa moja katika sababu za kukubaliwa amali ni kusoma, ili uelewe ya kuwa hili jambo ambalo nimetakiwa na Allah kulifanya, natakiwa nilifanye vipi. Na ndio sababu elimu utangulizwa hata kabla ya kufanya chochote katika Uislamu. Imam al-Bukhari akaweka kwenye kitabu chake mlango akasema: babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, yani elimu utangulizwa kabla ya kauli na kabla ya amali. Lakini pia elimu, ndugu zangu Waislamu, hasa hasa tunapozungumzia kuhusu elimu ya kisheria ya dini, ni moja katika mambo yanayomkurubisha mja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo yanamkurubisha Muislamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni elimu. Na ni kwa sababu ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia wale wanaomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, alisema kuwa wale ambao ni wa mbele kabisa kumcha Allah ni wale wanavyoni na wale maulama. Inama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Kwa hivyo hapo Allah kathibitisha ya kuwa ili umche, na kumcha Allah ndio kunakufanya mpaka uwe karibu yake zaidi, yani unamhisi ya kuwa unamraqaba ya Allah kila wakati na katika kila jambo ambalo nalifanya. Sasa ile muraqabatullahi wa alkhawfu min Allahi, miongoni mwa sababu zake ni elimu. Kama vile ndugu zangu Islam, pia takiwa tuelewe ya kuwa elimu ni ibada. Elimu ni ibada, na kwa hivyo unapokuwa kwenye kikao chochote cha elimu, kuanzia mwanzo wake hadi mwisho wake, unapata thawabu kwa kuwa uko ndani ya ibada. bali hii ni katika ibada tukufu zaidi, ambayo walimu wake walikuwa ni mitume. Hii ndio moja katika ibada tukufu zaidi ya elimu, ambayo tunajua kuwa walimu wa kufundisha jambo hili walikuwa ni mitume. Na wanafunzi wa mwanzo kabisa katika ibada hii walikuwa ni maswahaba. Kwa hivyo ina maana kuwa yeyote atakaye jitolea kwa kuacha shughuli zake na kwenda katika majalis ya ilmu, bila shaka anakuwa ni moja katika njia za kufata mwenendo wa maswahaba radhiallahu anhum. Na kwa kuwa maswahaba licha kuwa walikuwa wana maisha kama sisi, lakini walikuwa wakiacha shughuli zao na wakienda kwa vikao vya elimu ili wamsikize mtume sallallahu alaihi wasallam. Na walikuwa na hamu zaidi wanaposikia kuwa mtume anafundisha dini, basi wahudhurie wasikose, kiasi cha kuwa hata paka mtu akikosa anamwakilisha mwenzake aende ili amletee yale ambayo atasikia. Nasemekana Umar bin Khattab radhiallahu anhu, ye alikuwa amewekeana zamu na jirani wake ya kuwa kila siku lazima wahudhurie kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ili elimu yote ambayo mtume ataitoa isiwapite. Kwa vikawa, huyu akienda leo anamletea mwenzake aliyesikia, huyu akienda kesho anamletea mwenzake aliyopata. Na ndio hivyo yatakiwa mtu awe na ghera na hirs, yani umuhimu mkubwa zaidi na bidii ya kuhudhuria kwenye vikao vya elimu. Kwa hivyo leo, ili nisirefushe zaidi utangulizi, ni kuwa tumekusudia kuzungumzia kuhusu sifatu wudhui nabii sallallahu alaihi wasallam. Sanatakallam an sifati wudhui nabii sallallahu alaihi wasallam, ani namna ya udhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alitawadha vipi, ili sisi pia tutawadhe hivyo. Kwa hivyo, kwa vile mada yetu ni udhu, lazima tupate dalili kwenye Qur'an inayothibitisha ya kuwa jambo hili ni jambo la kisheria. Na dalili ambayo hutumika kuthibitisha kuwa udhu ni katika ibada ndani ya dini ni aya kwenye suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha qumtum ila salah, pindi mtakapo taka kwenda kuswali na kusimama kwa ajili ya kuswali swala yoyote, faksilu ujuhakum, basi ni lazima kabla yake mtawadhi. Na kutawadha ni kuosha uso kwanza, wa aidiakum, na kuosha mikono, ila almarafiq, mpaka kwenye visukusuku, wamsahu biruusikum, na panguseni vichwa vyenyu, wa arjulakum, na muoshe pia miguu zenyu, ila alkaabaini, mpaka kwenye kongo mbili. Kwa hivyo aya hii ikieleza mambo ya kimsingi ambayo yatakiwa mtu ayafanye ndipo atakuwa ametawadha. Ingawa kama tunavyojua kawaida ya Qur'an huwa inazungumzia mambo kwa jumla, yani in general, lakini kisha mtume sallallahu alaihi wasallama ndio mara nyingi huwa anakuja kufafanua, kuyaweka katika details, yani kuyafafanua ili mtu aelewe zaidi. Kwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala, licha ya kuwa ametaja mambo manne ambayo yatakiwa yafanywe wakati wa kutawadha, lakini si eti kuna mengine ambayo yanaingia katika haya mambo yaliyotajwa kwa njia ambayo si ya moja kwa moja, lakini pia yanaingia katika udhu. Kwa hivyo lakini hii ni dalili ya kuthibitisha udhu. Ama kwenye hadithi, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, la tukbalu salatu, haikubaliwi sala, man ahdatha, yeyote atakayekuwa amepata na hadath, yeyote atakayekuwa amepatwa na hadath, hata yatawadhaa, mpaka atawadhi. Kwa hivyo hapa Mtume anakanusha kuwa hawezi akubaliwa swala mtu ikiwa mtu yule anayeswali atakuwa ana hadath mpaka atawadhi. Na hadath iliyokusudiwa hapa ni hadath ndogo, kwa sababu hadath ziko aina mbili. Hadath maana yake ni ile hali inayompata mtu na ikamzuia asitekeleze ibada ya sala mpaka ima aoge ama mpaka atawadhi ama atayamama. Sasa ikiwa ile hali itakulazimu kuoga ndipo uswali, vinginevyo itakuwa sadaka isihi, hii inaitwa hadath kubwa. Niko ile hali itakulazimu kutawadha ndipo uswali, vinginevyo akubali swala yako, hiyo inaitwa hadath ndogo. Asadithi hii inazungumzia hadath ndogo kwa ushahidi wa kuwa mbele yake Mtume akasema hata yatawadha, mpaka atawadhe, maanisha kuwa bila kutawadha atakuwa huyo mwenye kuswali na hadathi yake swala yake haikubaliwi. Inshallah tutakuja kuzungumzia mambo yanayomsababisha mpaka mtu apate hiyo hadath ni yapi. Ani mambo yanayofanya mpaka mtu awe sasa hana udhu, awe anawajibika kutawadha, mambo yapi tutakuja kuyazungumzia. Lakini sahihi tunahitaja hii hadithi kwa kuthibitisha tu kuwa hii ni moja katika dalili zinazothibitisha kuwa jambo hili la udhu ni ibada na ni jambo ambalo ni katika sheria. Hadithi mpokea ni Imamu al-Bukhari na Muslim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim ya kuwa at-tuhuru shatrul imani, at-tuhuru shatrul iman, yani tahara ni nusu ya imani. Na tahara hapa inakusanya mambo mengi, tahara inakusanya mambo mengi, ingawa jambo ambalo tulizungumzia hapa ambalo laingia katika tahara ni alhadath al-asghar kama tulivyo sema, ambayo ni kutawadha, ili ndio hiyo hadath ndogo ikuondokee. Lakini mbali na kutawadha na kuoga na kutayamam ambavyo vinaondoa hadath, lakini pia tahara ndani yake kunaingia mambo mengine ambayo ni usafi, sababu tahara maana yake ni usafi, usafi wa nguo na usafi wa mwili na usafi wa mahala pa kuswalia. Kwa hiyo inaitwa at-taharatu minan najasa. Hii ambayo tulizungumzia ni at-taharatu minal hadath, yani kujitharisha kutokana na hadath. Ama hii ambayo tulizungumzia ambayo si mada yetu ni at-taharatu minan najasa, yani kujitharisha kutokana na najisi, ima najisi ambayo imekuangukia kwenye mwili wako ama kwenye nguo yako unataka kusalia ama mahala ambapo unasalia. Kwa hivyo hadithi hiyo inaeleza kuhusu fadhila za udhu, kwa sababu ikiwa udhu na tahara ni nusu ya imani, bila shaka ina maana kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi zaidi katika swala la tahara la usafi. Ingawa tahara tunaposema kuwa ni sehemu kubwa sana katika imani, ni kwa sababu ya kuwa tunajua ya kuwa Muislamu lazima kabla ya kujisafisha mwili ama nguo ama mahala anapotaka kutawadha, anapotaka kusalia, lazima kwanza akishe kuwa ana usafi wa moyo wake, na huo ni usafi ambao hawezi kusafisha kwa kutumia maji ama sabuni, bali ni usafi ambao unapatikana kwa mtu kuslimu na kisha kudumisha imani yake inavyotakiwa, kwa kuepukana na yote yanayobatilisha imani. Miongoni mwa hadithi ambazo nazungumzia kuhusu fadhila ya udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Mtume anasema kuwa man tawadda, yeyote atakayetawadha, fa ahsana alwudhu'a, na akatawadha vizuri inavyotakiwa, kharajat khatayahu, yale madhambi yake hutoka, min jasadihi, kutoka mwilini mwake, hatta takhruja min tahti adfarihi, akhrajahu muslimun, mpaka yale madhambi yake yanakuwa ninyi kutoka na kudondoka kutoka kwenye kucha zake. Ani kila unapotawadha, yale maji ya udhu yanapokuwa yanatirika na kudondoka chini, basi yanakuwa ni yenye kutona na madhambi uliokuwa nayo. Kuyaonesha kuwa udhu pia ni moja katika sababu za Muislamu kusamehewa madhambi na kuondolewa madhambi yake. Hadithi nyingine Mtume anasema inaeleza kuhusu fadhila ya udhu, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu, Mtume anasema idha tawadha al-abdu, pindi anapotawadha mja almuslimu, muislamu, au almu'min, ama mu'min, faghasala wajhahu, kisha kaosha uso wake, kharaja min wajhihi, kutoka usoni mwake, kullu khati'atin nadhara ilaiha, kila dhambi ambalo ametumia macho yake kuangalia dhambi hilo, biainihi, kwa macho yake, maalmai, hayo madhambi yatatoka kwa nini? Kwa yale maji ambayo umetumia kuosha uso wako. Au akhira qatri almai, ama utoka mpaka na ile tone la mwisho kabisa la maji. Fa idha qasala yadaihi, na pinda anapoosha mikono yake, kharaja min yadaihi, utoka mikononi mwake, kullu khati'atin, kila dhambi kana ambalo amekuwa batashaha, amelishika yaduhu, anina mkono wake, batashatha yaduhu, ani dhambi ambalo umelishika kwa mkono wako, basi ilo dhambi la kuondokea kwa sababu ya kutawadha, maalmai, pamoja na yale maji, au akhira qatri almai, au maakhiri qatri almai, ama huondoka na lile tone la mwisho la maji ambalo linadondoka kutoka kwenye mikono yako. Fa idha ghasala rijlaihi, na pindi unapoosha miguu yako miwili, kharajat kullu khati'atin, kutoka kila dhambi, mashatha rijlahu, dhambi ambalo umelipata kwa ajili ya miguu yako kutembea kwa kufanya dhambi hilo, maalmai, hilo dhambi likatoka, hayo madhambi yote yakatoka pamoja na ile maji, au akhiri qatri almai, ama yakatoka pamoja na tone la mwisho la yale maji ya kuosha miguu, hata yakhruja, mpaka yule mwenye kutawadha anatoka katika ile hali ya kumaliza kutawadha, naqiyan minadhunubi, akiwa ni msafi kabisa kutokamana na madhambi. Hadithi mpokewa na Imamu Muslim na wengineo. Na hadithi ya mwisho tutakayozungumzia kwa leo kuhusu fadhila ya udhu ni hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, ana Abi Huraira radhiyallahu anhu kala, anasema Abu Huraira, samitu nabiya sallallahu alayhi wasallam yaqulu, limsikia Mtume rahma na amani ziwe juu yake akisema, inna ummati, hakika umma wangu, yudauna yawmal qiyamati, wataitwa siku ya kiyama, ghurran muhajjalina min athari alwudhu, wakiwa wanang'aa sehemu ya uso wao na hata wakiwa wanang'aa sehemu ya mikono yao na hata miguu yao, min athari ludhui, kutokamana na athar ya udhu, kutokamana na athari ya udhu. Kwa ina maana kuwa udhu pia ni moja katika sababu zitakazo mpelekea Muislamu siku ya kiyama akifufuliwa atambulike ya kuwa kweli alikuwa akitawadha na akienda kuswali kwa ajili ya kung'aa viungo vyake ambavyo alikuwa akitawadha. Sasa hizi ni baadhi ya hadithi zinazoeleza kuhusu fadhila za udhu. Hii risala ambayo tunaisoma ni risala ambayo ni ya Sheikh wetu Sheikh al-Fadhil Ahmad ibn al-Hajj al-Jazairi. Na sisi tutatosheka na hili risala kwanza kueleza alivyoeleza, na kisha baadaye tutaweza kufupisha kwa kueleza mambo ambayo tumeyaeleza lakini kwa njia ya mafungu, kwa njia ya mafungu, yani tuweke fungu la shurutu aludhui, tujue kuwa je, fungu la masharti ya udhu ni lipi, tuweke fungu la shurutu furudhu aludhu, tuweke fungu la sunna aludhu na waqidhu aludhu, ili tuweze kujua yale ambayo tumezungumzia kwa njia ya kimafungu ambao pia ni moja katika njia ambazo hurahisisha mtu kuweza kuelewa elimu. Sasa saa hii tunaingia katika kueleza sifa ya udhu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tutatumia hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim fi sahihihima wa ghairihima an Humran maula Uthman, hadithi kutoka kwa Humran maula wa Uthman, anna Uthman ibn Affan, ya kuwa hakika Uthman ibn Affan radiyallahu anhu daa, aliitisha biwadhuin, akaitisha yale maji ya udhu, akaitisha yale maji ya udhu fatawadha, akatawadha. Kwa sasa hii hadithi inaeleza namna ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa namna hii ya udhu imeelezwa na Uthman, ya kuwa Uthman ndiye anatueleza namna ya kutawadha, yeye mwenyewe anatawadha kivitendo, na anavyotawadha hivyo hatawadhi isipokuwa ni kwa kuwa alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha hivyo. Sasa huyu maula wake anatusimulia alivyoona Uthman akitawadha. Anaanza mwanzo akisema kuwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu daa, alitisha biwadhuin, maji ya udhu, fatawadha, akatawadha. Udhu manake ni kile kitendo cha kutawadha, ukiweka dhamma kwa wao, udhu ni kile kitendo cha kutawadha. Lakini ukisema wadhu huwa ni kile ambacho unatumia kutawadhia, ambacho bila shaka nini, ni maji. Sasa alipoitisha maji ya kutawadha akatawadha. Sasa hivi ndio vile alivyotawadha, faghasala kafaihi, akaosha viganja vyake viwili, thalatha maratin, mara tatu. Wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam, na pia imesihi kwake Mtume rehma na amani ziwe juu yake, annahu tawadhaa maratan, ya kuwa kuna wakati ashe kutawadha kila kiungo mara moja moja, wa marataini, na pia ishe kusihi kwake kuwa ashe kutawadha wakati mwingine kila kiungo mara mbili mbili. Kama vile pia hapa kwenye hadithi tumeona kuwa Uthman anaeleza kuwa alimuona Mtume kwa vitendo vyake lakini akitawadha mara tatu. Kwa hivyo yote ni sawa, isipokuwa ile ya kwanza ndio lazima, lakini kuanzia ya pili na tatu ni sunna, ikiwa ile mara kwanza itakuwa ni yenye kuosha kile kiungo mpaka kiosheke vizuri inavyotakiwa. Wa amara, na kisha akaamrisha bitakhlili aswabi'i al-yadaini wa rijlaini, ya kuwa uweze kuingiza kidole kati ya vidole vya mikono na hata vya miguu. Na takhlil ni kufanya hivi, vidole vya mkono. Kwa hivyo ukishatawadha kisha unaingiza vidole katikati hivi, ili ikiwa labda vidole vimeshikana kiasi cha kuwa maji hayakufika vizuri huko ndani, basi yafike. na hivyo hivyo pia vidole vya miguu. Una ingiza kidole kati ya kila kidole, yani kati ya vidole viwili, ili maji yafike vizuri. Na inshallah, licha kuwa sasa tunaeleza kwa maneno, tukishamaliza inshallah tutaenda kueleza kwa vitendo. Wakana na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yukhalliluha bikhinsarihi, aki ingiza kati ya vidole vya mikono na hata vidole vya mguu kidole cha khinsar, na khinsar ni kidole kidogo kwa mkono. Kwa hivyo unatumia hichi kidole kuingiza kati ya vidole vya miguu na hata kutumia hicho hicho kidole kuingiza kati ya vidole vya mkono. Kwa vina maana kwa kama unaosha mkono wa kulia unatumia kidole hichi kuingiza katikati ya vidole vya mkono wa kulia, kisha ukishamaliza kuosha mkono wa kushoto unatumia hichi kidole cha kidogo cha mkono wa kulia kuingiza kati ya vidole vya nini, vya mkono wa kushoto. Na hivyo hivyo pia kwa kuosha miguu. Thumma, kisha baada kumaliza kuosha viganja viwili na kufanya takhlil tulivyoeleza, thumma madmadha wastanshaqa, kisha Mtume akasukutua. Na kusukutua maana yake ni kuingiza maji mdomoni kisha na uyazungushe yale maji mdomoni. Wastanthara, na kisha akatoa maji puani. Istinshaq maana yake ni kuingiza maji puani, na istinthar maana yake ni kutoa maji puani. Kwa hivyo hauwezi kutoa maji puani isipokuwa mpaka ulikumeingiza. Kwa hivyo kisha Mtume akaosha hivyo viungo viwili, mdomo na pua, kwa kuingiza maji ndani na kuyatoa. Min kafihi wahida thalathan, na Mtume alifanya hivyo kwa kutumia kiganja chake kimoja, na akafanya hivyo mara tatu. Kwa ina maana kuwa ni kuchota maji kwa kiganja cha mkono wa kulia kisha unaingiza kwa mdomo, na hayo hayo maji ndio unatumia kuingiza kwenye pua. Wala si eti unachota maji ambayo unaweka kwenye mdomo na tena unachota mengine ya puani, la. Ni ukichota mara moja hivi unaingiza sehemu ya hayo maji kwenye mdomo na mengine unaingiza kwenye pua, kisha baadaye unasukutua, alafu sasa unatoa hayo maji kutoka mdomoni ukiyatema, na pia kwenye pua unatoa. Na ni vizuri wakati wa kutoa maji kwenye pua utumie mkono wa kushoto. Thumma ghasala wajhahu, kisha Mtume akaosha uso wake. Thalatha maratin, mara tatu. Na uso unaoshwa kuanzia mahala ambapo ndio mwanzo wa nywele kwa kawaida humea. Tumesema kwa kawaida, si kwa kila mtu, kwa sababu kuna wengine ambao labda nywele zao hazianzii hapo kumea, kwa itabidi waanzie kwenye nywele za wenzao. Kwa kawaida huwa zinaanzia kumea hapa kwenye utosi. Na kisha unaendelea kuosha kwa urefu mpaka hapa chini ya kidevu, ambapo baada hapo tu inakuwa ni koo inaanza ama shingo, hapa chini ya kidevu ambapo ndio mwisho wa kidevu, kisha baada ya hapo nini, shingo linaanza na koo, hapo ndio mwisho kwa urefu. Na kwa upana ni kuanzia kwenye sikio, mwanzo wa sikio hapa, kisha mpaka kwenye sikio lingine, lakini sikio inakuwa nje, haulioshi. Kwa ni kuosha sikio kurudi kwenye uso mbele, na sikio kurudi kwenye uso mbele. Sikio lenyewe unaliacha bila kuliosha. Hivyo ndio vile uso unaoshwa, na kisha kuzunguka hivyo. Na anayeosha hivyo ni yule ambaye hana ndevu, ni yule ambaye hana ndevu, ama yule ambaye ndevu zake ni kidogo kiasi cha kuwa hata ngozi ambayo iko chini ya ndevu zake yaonekana. Lakini kwa yule ambaye ana ndevu nyingi kiasi cha kuwa ndevu zake zimefunika kabisa na zimeshikana kiasi cha kuwa hawezi kwa rahisi kuona ile ngozi inayopatikana chini ya ndevu zake. Huyo ataosha uso wake penye hakuna ndevu, penye hakuna ndevu, na kisha kwenye ndevu anatosheka kwa kuosha tu juu ya ndevu, kupitisha mikono ambayo ina maji juu ya ndevu. Alafu kisha baadaye hii inakuwa inahesabiwa kuwa ashaosha. Na wala si lazima kuosha ndevu zote ziloweke maji, na pia kuingiza maji mpaka wapi, kwenye ngozi iliyoko chini ya ndevu, si lazima. Lakini kufanya hivyo ni sunna, kuingiza vidole tahlil al-lihya, yani kama tulivyosema kuna tahlilul asabi al-yadaini wa rijlaini, pia kuna tahlilul lihya. Lakini hii inakuwa ni sunna, si wajibu, ya kuwa baada ya kuosha hivyo uso na kupitisha mikono juu ya ndevu kwa yule mwenye ndevu nyingi, kisha ni sunna kuloesha mikono yake kwa maji, na kisha baadaye kuingiza vidole vyake mpaka viguse ngozi iliyoko chini ya ndevu. Hiyo ni sunna kwa yule mwenye ndevu nyingi. Kisha baada kuosha uso, thumma ghasala yadaihi, thumma ghasala yadahu al-yumna, kisha Mtume akaosha mkono wake wa kulia, ila al-mirfaqi, mpaka kwenye kisukusuku. Kwa hivyo hii ina maana kuwa ni vizuri mtu anapoanza kuosha mikono aanze na mkono wa kulia, na kisha aoshe mkono huo mpaka kwenye kisukusuku, thalatha maratin, akafanya hivyo mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Uthman hapa sana tunaeleza kuwa alifanya hivi. Kwa hiyo tunaposema kuwa Mtume alifanya, maana kuwa hichi kitendo cha Uthman alitoa kwa Mtume, kwa ndo sababu tunaelekeza kwa Mtume jambo hili ambalo tunalizungumzia, kwa kuwa kitendo cha sahaba ambacho kinafungamana na ibada huwa ni tafsiri ya kile ambacho alikiona Mtume akifanya ama akifundisha. Wakana yudiru al-ma'a, na Mtume alikuwa akizungusha maji, ala mirfaqaihi, kwenye kisukusuku chake, kwenye visukusuku vyake viwili. Kwa hivyo ina maana baada ya kuosha mkono, kisha anazungusha maji hapa kwenye kisukusuku, akikunja mkono hivi anazungusha maji hapa, ili maji yashike vizuri hapa. Na mara nyingi hii ni kwa sababu kuna wengine ambao akinyosha mkono wake hivi, kwa sababu ya kuwa na nyama nyama nyingi, hichi kisukusuku kinaingia ndani kiasi cha kupitisha maji kwa juu hivi, huenda maji yasifike ndani. Hasa ndio sababu ni vizuri baada ya kuosha ukunje mkono hivi, kisha uzungushe maji hapo kwenye kisukusuku ukiwa umekunja mkono, ili maji yashike vizuri katika sehemu hiyo. Thumma ghasala yadahu al-yusra, kisha Mtume akaosha mkono wake wa kushoto, mithla dhalika, hivyo hivyo alivyoosha mkono wake wa kulia. Kwa ina maana kuwa akaosha mara tatu mpaka kwenye kisukusuku, na kisha pia akazungusha maji kwenye kisukusuku. Hili jambo la kuosha mkono ni muhimu nieleze kufanuzi kufupi, ni kuwa mwanzo tulianza kwa kueleza kuwa Uthman aliosha viganja viwili, na viganja viwili ndio vinatumika kwa kuchukua maji kila wakati, vikiosha kila kiungo. Kuna maana ya kuwa viganja vitakuwa vimeloweka kwa maji. Lakini sasa wakati wa kuosha mikono miwili, lazima uelewe ya kuwa yale maji yaliyoleweka kwenye kiganja cha mkono wa kulia hayatoshi, kwa kuwa madamu hicho kiganja kishaloweka, sasa usikioshe, etuoshe hii sehemu ambayo hakuna maji. Usifanye hivyo, hapo itakuwa ni kama umeosha lakini haujaosha mkono mzima. Kuvintakiwa licha ya kuwa kiganja kimeloweka na maji, lakini wakati wa kuosha mkono wa kulia hakikisha kuwa unaosha kuanzia kwenye kidole, mwanzo wa kidole, na uoshe vidole vyote, na kisha uoshe mpaka kwenye kisukusuku. Hivyo ndio vile atakiwa muoshe, na wa kushoto pia hivyo hivyo uoshwe hivyo. Baada kumaliza kuosha mikono miwili wa kulia na kushoto, thumma masaha ra'sahu, kisha akapangusa kichwa chake, biyadaihi, kutumia mikono yake miwili, fa aqbala bihima wa adbara, akaziweka hizo mikono mwanzo wa kichwa, alafu akazipeleka mpaka mwisho wa kichwa. Anasema bada abi muqaddimi rasihi, katika kule kupangusa alianza kwa kupangusa mwanzo wa kichwa chake, hatta dhahaba bihima, mpaka akazipeleka mikono yake miwili, ila kafahu, mpaka kisogoni mwisho wa kichwa, thumma raddahuma, kisha akaziregesha hizo mikono miwili, ila almakani alladhi bada aminhu, pale mahala ambapo alianzia kupangusa. Kwa hivyo alifanya hivi mtume, ingawa tutaonesha huko nje, lakini hapa pia anaonesha tu kwa wale wanaonitazama. Kwa hivyo ni kuweka mikono yako hapa, hizi mikono miwili unaweka hapa hivi, na ndio mwanzo wa kichwa, kisha akazipeleka hivi mpaka mwisho kwa kina, kisha akaziregesha mpaka mwanzo. Hiyo ndio maana nini ya kuwa alianzia hapa ambapo ni mwanzo, akapeleka mikono mpaka mwisho, na kisha tena akaziregesha mpaka alipoanzia. Lakini sasa wakati wa kupangusa kichwa, ni vizuri uelewe ya kuwa hapo unapangusa kichwa, kwa hivyo masikio uyatoe nje ya kupanguswa. Kwa hivyo unapangusa kichwa, usifanye hivi ya kuwa unapangusa pamoja na masikio, bali nitakiwa mikono iwe kiasi cha kuwa masikio yanatoka nje, ili wakati wa kupangusa masikio uwe ni peke yake. Kwa unapangusa kichwa peke yake ambacho kina kusanya nywele, mahala ambapo kuna nywele, na hata kama hakuna nywele, lakini hapo ndo mahala ambapo kwa kawaida nywele humea, basi unapangusa hapo. Kwa hivyo hiyo ni aina ya kupangusa. Lakini sasa kupangusa kichwa, maulamaa wametofautiana kuhusu je kupanguswa mara ngapi, lakini kauli ambayo ina nguvu ni kuwa hupanguswa mara moja peke yake. Kauli ambayo ndio ina nguvu ni kuwa kichwa hupanguswa mara moja, tofauti na viungo vingine tulivyoanza tunasema mara tatu tatu, lakini kichwa ni mara moja. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, namna ya kupangusa kichwa. Namna ya kupangusa kichwa, kuna namna tatu ya kupangusa kichwa. Namna ya kwanza ni kupangusa kichwa kizima, na katika hii namna ya kwanza kuna aina mbili. Aina ya kwanza ni hii ambayo nimeeleza, ya kuwa unaweka mikono hapa mwanzo wa kichwa, mikono miwili yote ikiwa umeshikanisha hivi vidole vya mikono miwili, kisha unapeleka hizi mikono mpaka mwisho wa kichwa kisogoni, alafu kichwa unalegesha mbele penye manzia, inakuwa tosha. Hii inasaba ni mara moja, ingawa ni 2 in 1. Aina ya pili ya kupangusa kichwa kizima ni kuweka mikono hapa mwanzo wa kichwa, kisha wewe utajua kuwa nywele zako, kama una nywele, huwa zinalalia upande gani. Kwa hivyo unaweka mikono katikati ya mwanzo wa kichwa, lakini kwa kuzingatia penye nywele zako, kwa wale ambao wana nywele za singa ndio nawakusudia. Wale wengine ambao nywele zao zimesimama, au wasiniulize kuwa nywele zao zimeelekea wapi, kwa sababu nywele zimesimama zimeangalia juu. Lakini sasa tunasema kwa wale ambao nywele zao ni singa, ni manake huwa zinalala nyuma. Sasa hao ni kuwa, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa umechana nywele yako. Sasa ukifanya kwa hii namna kwanza hii ya kupeleka mikono mpaka nyuma, alafu na kisha ulegeshe mbele, huenda zile nywele zako zikavurugika, ukahitaji tena kuchana upya nywele zako, na labda hauna kichana. Sasa ndio sababu kuna aina pili ya kuwa sasa unaweka mikono hapa mbele, kisha baadaye unapeleka ile sehemu ambapo nywele zako zimelalia. Na mara nyingi nywele hulala zikienda nyuma. Hasa na maana kuwa utapeleka mikono yako
ukipeleka mpaka nyuma hivi. Alafu kishafikisha nyuma unaacha. Uregeshi mbele. Inakuwa ndo basi. Hiyo pia imethibiti. Hiyo ni aina pili ya kupangusa kichwa kizima. Imu panguse kupeleka mikono kuanzia mbele mpaka nyuma, alafu uregeshe mbele. Aina kwanza hiyo, ama upeleke tu kuanzia mwanzo mbele mpaka nyuma, alafu usiregeshe mbele, unaachia hapo nyuma. Hiyo imethibiti. Aina ya pili ya kupangusa kichwa ni kupangusa lakini kwa yule aliyevaa kilemba. Sasa anaruhusiwa kupangusa juu ya kilemba peke yake, na asipanguse kichwa, kwa maanisha kuwa ni mikono yake isiguse nywele, ikiwa na nywele. Na hapo ni kwa yule ambaye amevaa kilemba kiasi cha kuwa kimefunika kichwa chake chote. Sasa utatosheka kwa kupangusa tu juu ya hicho kilemba. Hiyo pia imethibiti kwa Mtume. Alafu pia aina ya tatu ni kwa yule ambaye amefunga kilemba, lakini kile kilemba kikawa kimefungika kwa njia ya kuwa kuna sehemu ya nywele hapa mbele inaonekana ni kwazi. Sasa kwa huyo atapangusa juu ya kilemba, na kisha ile nywele ambayo inaonekana pia ataipangusa. Kwa hivyo atakuwa amepangusa nywele za hapa mbele nasia, na pia akapangusa kwenye nini? Kwenye kilemba. Hizo ni aina tatu za kupangusa kichwa, na zote zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuvaa kilemba ili ndio upanguse juu yake, si lazima wakati kuvaa uwe ulikuwa una nini? Una udhu. Kwa hivyo hata kama wakati kuvaa kilemba ulikuwa hauna udhu, lakini wakati kutawadha ukataka kupangusa, unapangusa tu. Na pia si lazima eti uvae kilemba kwa ajili ambayo si ya udhu, bali hata unaweza kukusudia ya kuwa sasa nataka kwenda kutawadha, wacha nivae kilemba ili ndio nikatawadha alafu nipanguse juu ya kilemba, pia haina shida. Muhimu tu ni kuwa wakati kutawadha ukawa na kilemba, basi ukipangusa juu yake inaruhusiwa, na hiyo ni wajibu kupangusa wakati wa kutawadha kichwa. Kwa hivyo hapa anaeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akapangusa kichwa chake. Kisha akapangusa kichwa chake. Na namna ya kupangusa nadhani tumeeleza inavyotakiwa. Baada ya kumaliza kupangusa kichwa kwa mujibu wa hii hadithi, lakini thumma ghasala rijlahu, kwa hivyo ina maana kuwa katika hadithi hii hakutaja masikio, utataja kwenye hadithi nyingine. Kwa hivyo baada ya kumaliza kupangusa kichwa, huwa inatakiwa sasa upanguse masikio. Na kupangusa masikio huwa unatumia yale yale maji ambayo yamebakia unyevu unyevu wake kwenye mikono baada ya kumaliza kupangusa kichwa, hayo hayo ndio kisha unatumia kwa kupangusa masikio. Na masikio ni lazima kupangusa kwa sababu ya kuwa yanafata kichwa, kama vile tumeona kuwa hapa tumelazimishwa kupangusa kichwa, basi masikio pia yanapatikana kwenye kichwa. Na namna kupangusa masikio ni kuingiza kidole cha sababa ndani ya masikio. Ani hichi kidole cha shahada hichi unakiingiza ndani ya masikio. Alafu kidole cha gumba kinakuwa nje ya masikio. Na kisha baadaye sasa tunapangusa. Kwa hivyo itakuwa kidole cha gumba kiko nje, na kidole cha nini? Cha shahada ambacho ni sababa kiko ndani. Baada kumaliza kupangusa masikio, kisha anasema thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini, kisha Uthman akaosha mguu wake wa kulia mpaka kwenye kongo mbili, thalatha maratin, akaosha mara tatu. Thumma ghasala al-yusra, kisha akaosha mguu wa kushoto, mithla dhalika, mfano wake, yani alivyoosha mguu wa kulia mara tatu mpaka kwenye kongo mbili. Wakana idha tawadha, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha, yuhallilu lihyatahu, akiingiza vidole, yudkhilu kaffan min ma'in, anaingiza kiganja ambacho kina maji, tahta hankihi,
ani chini ya kidevu chake. Kuna chukua maji kwenye kiganja, kisha unaingiza chini ya nini? Kidevu, alafu unaingiza nini? Vidole ndani ya nini? Ya ndevu. Lakini tumesema ni kwa wale wenye ndevu nyingi. Kuna wale ambao wanajua kuwa ndevu zao hata kidole kingine ndani. Kwa hivyo si hizo. Thumma qala, kisha akasema Uthman radiyallahu anhu, ei ala raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadha nahwa wudhu'i hadha, nilimuona mtume rehma na amani ziwe juu yake tawadha, ametawadha nahwa wudhu'i hadha, mfano wa wudhu wangu huu. Thumma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, kisha akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, man tawadha nahwa wudhu'i hadha, atakayetawadha mfano wa wudhu wangu huu. Thumma salla rak'ataini, kisha kaswali raka mbili. La yuhdithu fihima, katika hizo raka mbili hakuweza kuwa anahadithia nafsahu. La yuhdithu fihima nafsahu, yani akawa ahadithi nafsi yake, yani ajitoi nje ya swala akawa anafikiria mambo mengine, na ili hali kuenda na swala. Ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Wa kana idha faragha, na mtume alikuwa akimaliza kutawadha tashahada wadaa, alikuwa akisoma shahada kisha anaomba, maanisha kuwa alikuwa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kisha anaomba wadaa, allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Na ile sehemu ya mwisho haikusihi ya kuwa wajalni min ibadika salihin, hiyo haikusihi. Kwa hivyo ina maana kuwa kama ni kusoma dua hii na ni sunna kusoma, basi usome mpaka hapo penye tumeisoma, lakini kuzidisha kuwa wajalni min ibadika salihin, hiyo ni sehemu ambayo haikuthibiti. Kuna dua nyingine ambayo pia imepokea kuwa mtume alikuwa akiomba, nayo ni kuwa ni subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kwa hiyo pia ni dua ambayo unaweza ukaitumia baada ya kumaliza kutawadha. Kisha baada ya kumaliza kuomba dua, kisha mtume alikuwa akiswali raka mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tawadha nahwa wudhu'i hadha, atakaitawadha mfano wudhu wangu huu. Thumma salla rak'ataini, nadhani hapo sasa ndio inakuja mahala pa kwa nini uswali raka mbili. Sasa hizo raka mbili unaziswali lakini baada ya kuomba dua, sasa kisha baadaye sasa ndio unaenda kuswali hizo raka mbili. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala wala miasih, na haikusihi fi duai, katika dua ambazo mtume imepokewa kuwa amefundisha ama alisikika akisoma, athna aludhui shay'un, ya kweti wakati unapokuwa unatawadha eti kuna dua ambayo inaomba, hakuna, isipokuwa ni kuwa kuna dua ambayo ni ya mwisho, na mwanzo ni kusema bismillah. Lakini kuna wengine ambao huwa eti kile unapoosha kiungo basi kuna dua yake, kusukutua, kuingiza maji puani, kuosha uso, kuosha mikono, pangusa kichwa, yote hiyo kuna dua, ambapo hizo dua si sahihi, kwa si vizuri kutumia dua hizo. Kala Ibn Shihab, anasema Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala, wakana ulama unayakulun, na walikuwa maulama wetu wakisema hadha ludhu asbagh, huu udhu ndio udhu ambao umekamilika na ambao umetimia, uko sawa kabisa, ni mzuri. Ma yatawadha bihi ahadun lisalati, ma yatawadha bihi ahadun lisalati, ambao ndio udhu yatakiwa mtu au ni mwenye kutawadha anapokuwa anataka kuswali. Hivyo ndo vile Sheikh ameeleza kwenye risala yake hii kama nilivyosoma, na baada ya hapo inshallah nitaeleza baadhi ya mambo ambayo kama nilivyosema, mambo ambayo yatazidi kutufafanulia zaidi, kwa sababu katika maelezo haya huenda mtu asibainikiwe kuwa ni mambo yapi ambayo ni faradhi kuyafanya katika udhu, na ni mambo yapi ambayo ni sunna kuyafanya, na ni mambo yapi ambayo yanavunja udhu, ili ndio yakikutokea lazima utawadhe, na masharti ya udhu ni yapi. Kwa hiyo nadhani nitaeleza ingawa kwa ufupi ufupi, alafu kisha baadaye inshallah tuende ili tuweze kuonesha namna tulivyoongea udhu wa mtume kwa vitendo. Kwa hivyo nitaanza kwa kueleza faradhi za udhu. Faradhi za udhu ani mambo ambayo ni lazima wakati wa kutawadha uyafanye, vinginevyo itakuwa udhu wako haujasihi. Mambo ambayo ni lazima mtu kuyafanya wakati anapokuwa anatawadha. Jambo la kwanza ni kuosha uso. Ni lazima katika mambo ya lazima ya udhu ni kuosha uso. Maulama wametofautiana kuhusu nia. Je, nia ni katika sharti ama ni katika wajibati? Lakini tofauti hii ni tofauti ya istilahi, lakini kwa kweli ni kuwa sawasawa useme kuwa ni katika furudhu ludhu ama ni katika shurutu ludhu, ina maana kuwa nia ni lazima, kwa sababu masharti ya udhu yote ni lazima kuyatekeleza, kama vile pia faradhi za udhu pia ni lazima kuzitekeleza. Isipokuwa sasa tofauti ya faradhi na sharti ni kuwa sharti inatakiwa uwe nayo kabla ya kuanza kutawadha, na kisha faradhi manaksa ni yale mambo ambayo sasa ukiyafanya ndio kutawadha kwenyewe. Sasa kwa ufupi, baadhi ya maulama wanataja nia ni katika furudhu ludhu. Kwa hiyo utasema kuwa nia ndio ya kwanza kwa mtazamo huo. Kisha jambo la pili tumesema ni kuosha uso. Lakini sasa katika kuosha uso unaanza kwa kuosha mdomo usikutua, na ni lazima pia kusukutua, na kuingiza maji puani pia ni lazima, kisha na kutoa. Alafu kisha sasa ndio uoshe uso kwa jumla wote kama tulivyoeleza. Kwa hiyo katika kuosha uso kuna vitu vitatu vinaoshwa: mdomo, alafu na pua, alafu sasa ndio uso mzima uoshe. Lazima uoshe vyote hivyo. Jambo la nne ni kuosha mikono miwili mpaka kwenye sukusuku. Jambo la tano ni kupangusa kichwa kama nilivyoeleza wakati wa kueleza udhu. Jambo la sita ni kupangusa masikio mawili, na tuseme masikio ni lazima pia kupangusa kwa sababu ya pia ni katika kichwa, na mtume Allah alipozungumzia kuhusu udhu alisema kwa wamsahu biruusikum, kwa kupangusa kichwa ni upanguse kichwa chenyewe pamoja na masikio pia yapanguse. Kisha jambo lingine pia ambalo pia ni katika wajibati na furudhu ludhu ni kuosha miguu miwili mpaka kwenye kongo mbili. Jambo la nane sasa ni almualati. Mualati manake ni kufatanisha, na maana mualati ni kuwa unapoosha kiungo basi uhakikisha kuwa uoshe kiungo kinachofuatia kabla hicho kiungo kukauka. Mfano umeosha uso, basi yatakiwa ni lazima uoshe mikono kabla ya yale maji uliyotumia kuosha uso kukauka, vinginevyo itabidi uanze tena upya. Ndio maana mualati. Kisha tisa ni atartibu, kufatanisha. Tartibu manake ni kwa mpangilio, anotawadhi kwa mpangilio ilivyokuja. Kwa hivyo uanze na kile ambacho unatakiwa uanze nacho, na kisha kinachofuatia hivyo hivyo, usitangulize kinachotakiwa kicheleweshe wala usicheleweshe kinachotangiwa kitangulizwe. Hizo ndio faradhi za udhu. Ama kuhusu sunna za udhu, ni hizi ambazo nitazitaja. Ya kwanza ni kusema bismillahi. Ya kwanza kusema bismillahi. Ingawa kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa kusema bismillahi ni lazima, lakini wanaosema kuwa ni sunna, sababu yao ni kwa sababu ya kuwa hadithi iliyokuja kusema kuwa ni hana udhu yule ambaye hatasema bismillahi, hatataja jina la Allah. Kuna baadhi ya maulama wanatilia shaka usahihi wa hadithi hiyo. Hasa kwa sababu hiyo, madamu hakuna hadithi ambayo ni sahihi ya moja kwa moja ambayo inalazimisha jambo hilo, ndio sasa ikawa maulama akaona ni bora kuweka jambo hilo katika sunna za udhu. Miongoni mwa sunna za udhu pia ni kupiga mswaki kabla udhu. Na pia miongoni mwa sunna za udhu ni kuosha viganja viwili kabla ya kuanza kuosha uso. Na pia miongoni mwa sunna za udhu ni kuosha kila kiungo mara tatu tatu, isipokuwa kupangusa peke yake kichwa na masikio, ndio mara moja. Pia miongoni mwa sunna za udhu ni kuanza kuosha mkono na hata miguu kwa kulia, kuanze kwa mkono wa kulia kisha baadaye ndio mkono wa kushoto, kisha uanze mguu wa kulia alafu ndio mguu wa kushoto. Hii pia ni sunna, kwa kumaanisha kuwa ikiwa utaanza kutawadha mkono wa kushoto kisha alafu ndio uoshe wa kulia, udhu wako utakuwa uko sawa, lakini utakuwa umekosa thawabu za sunna hiyo. Jambo lingine ambalo pia ni katika sunna ni takhlilu, ni kuingiza kidole kati ya vidole vya mikono na hata vidole vya miguu wakati wa kutawadha, kama tulivyoeleza. Hiyo pia ni sunna, kama vile pia takhlilu lihya pia ni sunna hiyo, yani kuingiza ani maji chini ya ndevu kama tulivyoeleza. Jambo lingine pia katika sunna ni kuwa na iktisad fil ma, yani kutotumia maji mengi, kwa sababu imethibiti kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadha kwa kutumia muddi moja. Na muddi ni unaweza ukaifananisha kama ukailinganisha kama nusu lita hivi ama hata chini yake kidogo. Sasa ni vizuri Muislamu asitumie maji akawa ni mengi kupitiliza, itakuwa anafanya israfu, jambo ambalo ni makosa. Pia miongoni mwa sunna za kutawadha ni ile dua ambayo tumeeleza kuwa yatakiwa uombe baada ya kumaliza kutawadha, na pia kuswali raka mbili baada ya kumaliza kutawadha. Hizo ni katika sunna za udhu. Kisha baadaye tunaeleza kuhusu mambo yanayovunja udhu na waqidhul udhu, mambo yanayovunja udhu. Jaid ni haya yanayofuatia. Jambo la kwanza linalovunja udhu ni chochote kitakachotoka kupitia njia mbili. Chochote kitakachotoka kupitia njia mbili, njia ya haja kubwa na haja ndogo. Hizo ndio maana njia mbili. Na vitu vinavyopitia njia hivyo vikatoka, kwa kawaida ni choo. Kwa njia ya nyuma ni choo kikubwa, na pia upepo. Hivyo huwa vinatoka kupitia njia ya nyuma, hivyo ndo kawaida hutoka. Lakini hata kama si hivyo, kingine ambacho si katika hivyo vikitoka pia vinavunja udhu. Na tuchukulie mfano kuwa labda mtu amekula chakula kisha kile chakula kikatoka kizima kizima, hata akijageuka kuwa ni mavi, basi hata kama kimetoka hivyo hivyo ulivyokila, bado nitakiwa nini? Ujue kuwa udhu wako umevunjika, umebathilika, nitakiwa utawadhi. Na hata ukinywa maji, tutapiga mfano tu, kisha ile maji akatoka hivyo hivyo kabla hajakuwa mkojo, pia nitakiwa nini? Utawadhi. Na lao kama hayo maji yanapitia njia ya nyuma, pia itabidi utawadhi, hata kama hayo maji ni masafi. Yatakuwa ni masafi kwa mtazamo wako, lakini kwa mtazamo wa sheria yamevunja udhu. Na njia mbele, vitu vinavyopitia njia mbele kwa kawaida ni mkojo, lakini pia kuna madhi na wadi. Madhi ni yale maji laini ambayo hutangulia kabla ya manii kutoka, na utoka kwa ajili ya shahwa. Na wadi pia ni kama hayo hayo, lakini tofauti yake ni kuwa wadi mara nyingi utoka mtu ikiwa mtu labda amechoka ama amefanya kazi ngumu. Na pia kwa wanawake huwa anatokwa na istihadha, damu ya istihadha, ile damu ya ugonjwa, pia hiyo inavunja udhu. Kwa hiyo inatakiwa atawadhe, lakini sasa kisha tawadhe kitoka anaswali hivyo hivyo, anakuwa ni maadhura. Kisha baadaye sasa akishamaliza kuswali, akitaka kuswali sala nyingine, anatakiwa tena atawadhe. Lakini kingine ambacho pia si katika hivi tulivyotaja, ikiwa kitatoka kupitia njia hiyo ya mbele, basi itakiwa pia utawadhe ujue kwa imevunjika udhu. Jambo la pili linalovunja udhu ni kulala usingizi mzito. Ama ikiwa utalala lakini kawa ni kusinzia usingizi mwepesi, haivunji udhu, kwa sababu imethibiti kwa maswahaba walikuwa kuna wakati wanangoja mtume atoke ili awasalishe swala isha, na katika ile hali ya mtume kutoka nachelewa kidogo mpaka hata wanaanza kusinzia wengine, lakini mtume akitoka wanaswali hivyo hivyo na walikuwa hawatawadhi, kumaanisha kuwa kwa vile ilikuwa si usingizi mzito haufunji udhu. Ingawa maulamu anasema kuwa huu usingizi ambao ni mwepesi usiovunja udhu, ni vizuri pia mtu awe amelala kwa staili nzuri. Mfano amelala akiwa ameketi, lakini kiwa umelala na umejiachilia, wakati mwingine unaweza ukatoka na upepo bila kujua, na hiyo ndio hatari ya kuwa ani mtu anaweza kawa ngawa na si wao. Wakati mwingine unaweza ukapata hali kama hiyo, yani mara nyingi mtu ambaye kidogo ana nini, anahisi ya kuwa tumbo lake limejaa pepo, kisha baadaye ukakaa vibaya na ukaanza kusinzia, unaweza ukapata aibu mbele ya watu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ni itoke ule upepo, na kisha Allah ajalie kuwa unatoka kwa sauti, kitambo ubane tayari nini, yani ushakuadilisha. Na kisa na maana nini? Ni usingizi. Ndio mtume anasema kuwa macho mawili ni kama ndio kizibo cha nini, cha hapo mahala pa kupitia huu pepo. Sasa macho tu ya kilala hivi, hiyo sehemu ulegea kiasi cha kosa kama kuna cha kupita, mara nyingi ikiwa ni upepo basi unapata njia ya kupenyeza. Sasa ndio vizuri mtu ameketi kwa makini, ndio ili asipitikiwe na jambo kama hilo bila kutarajia. Asa huo ni wa sauti, weza kwaneza kuambia vipi bwana hebu, lakini je ukwenda pole pole, na labda wewe mwenyewe ulikuwa unasinzia na huko, itakuwa manaki unaendelea tu kuona kwa mimi na udhu, kumbe nini, tayari upepo ushapenyeza. Asa ndio vizuri mtu ameketi kwa makini, ndio sasa hata akisinzia akiamka aswali inakuwa hakuna mshikili. Jambo lingine ambalo pia linavunja udhu ni kula nyama ya ngamia. Kula nyama ya ngamia, hilo pia linavunja udhu. Na hapa tukisema nyama tunamaanisha nyama, hatumaanishi maziwa wala tumaanishi supu, ni nyama. Jambo lingine ambalo pia lavunja udhu ni kugusa tupu. Ingawa baadhi ya maulama wanasema kuwa ni sunna kutawadha, lakini kuna wale wanaosema kuwa ni lazima. Kwa jumla hili ni moja katika mambo yanayofanya paka mtu atawadhe, na ni bora utawadhe, ni bora utawadhe unapogusa tupu yako. Jambo lingine ambalo pia ni katika mambo ambayo sasa watu huwa wanadhania kuwa lavunja udhu, lakini alivunji udhu, isipokuwa ni sunna kutawadha, ni kubeba maiti, ani janaza. Ukibeba janaza pia huwa ni vizuri kutawadha, lakini udhu hauvunjiki. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa mambo ambayo ukiyafanya ni sunna kutawadha lakini si lazima, ni mambo mawili hayo, kubeba janaza na hata gusa tupu yako, ikiwa si kwa shahwa mpaka ukatokwa na chochote. Lakini kuna wale wanaosema kuwa lazima kama tulivyotangulia. Jambo lingine ambalo pia yatakiwa mtu asiwe na shaka kuwa linavunja udhu ni kugusa mwanamke. Mwanamke ukimgusa havunji udhu, isipokuwa sasa tukisema kuwa mwanamke kumgusa hakuvunji udhu, haimaanishi kuwa ni halali mwanamme kumgusa mwanamke ama hata kumpa mkono mwanamke ambaye ni ajnabia, ni haramu na ni madhambi. Lakini mfano umegusana na mwanamke bila kutarajia, ama kwa sababu ambayo ilikuwa haiwezi kuepukika, kwa sababu ambayo ilikuwa haiwezi kuepukika, na ikawa lengo lenyu si kugusana, isipokuwa imetokea kwa sababu ya kuwa ilibidi. Mfano ni kuwa unamuokoa mwanamke ambaye alikuwa anaenda kuanguka, ukamzuia ili asianguke akaumia. Kwa hivyo hapo itakuwa umemgusa, lakini sasa hapo baada hapo ikiwa ulikuwa na udhu, unaweza ukaswali na udhu wako kwa sawa. Ama kusema kwa ukusudie tu kwa mwanamke ndio huyo alafu napeleka mkono wako paa kwake na si mahramu wako, ni makosa makubwa kwa mwanamme, haifai. Lakini licha kuwa ni makosa, lakini pia haivunji udhu, kwa sababu si kila kitu ambacho ni makosa chavunja udhu. Si kila kitu ambacho ni makosa chavunja udhu. Kwa hivyo utapata tu madhambi ya kumgusa mwanamke kinyume na sheria, lakini udhu wako utakuwa uko pale pale. Jambo lingine ambalo pia halivunji udhu ni kutokwa na damu. Umejikata, damu ikatoka, haivunji udhu. Ama kutapika, kuvunji udhu. Ama kutokwa na maji fulani ambayo hutoka mtu ni maji machungu kutoka kwenye tumbo. Mara nyingi mtu ambaye ameshiba, labda nimesahau yaitwaje, itwaje hiyo, unaweza ukawa kama unateuka hivi alafu ukatoka nyongo nadhani hivyo, basi hiyo pia ivunji udhu. Jambo lingine pia ambalo lilikuwa mwanzo linavunja udhu lakini sasa halivunji udhu ni kula chochote ambacho kimepikwa na moto. Mwanzo wa Uislamu ilikuwa kila chochote ambacho kimepikwa na moto yatakiwa utawadhi. Hata kama chakula kimepikwa, ukila lazima utawadhi. Lakini kisha jambo hili likaje kafanywa naskhi, kubikawa sana alivunji udhu. Sasa hiyo kila chakula chote akivunji isipokuwa nyama ya ngamia pekee yake. Jambo lingine ambalo pia halivunji udhu ni mtu kuangukiwa na najisi kwenye mwili wako. Labda ulikuwa umepita mahala, labda ndege kama kunguru hivi aka kuangushia nini najisi kwenye mwili wako, hiyo haivunji udhu. Tena tukuosha pale mahala na udhu wako kwa pale pale. Nadhani itakuwa imeleweka kwa yale mama ambayo hayavunji udhu na yale ambayo anavunja na yale ambayo ni sunna kutawadha ukifanyikiwa nayo. Jambo lingine ambalo pia tulizungumzia ni kuhusu masharti ya udhu. Masharti ya udhu, masharti ya udhu, kwanza kabisa ni Uislamu. Kwa ina maana kwa mfano asiyekuwa Muislamu aje msikitini, tumemleta ili nini? Aje aslimu. Kisha alipokuja, yule aliyemleta akampeleka mpaka mahala pa kutawadha, akatawadha. Kisha baada ya kutawadha, ndio sasa imama akaambiwa kuwa nini, huyu anahitaji kuslimu, akaslimishwa. Kisha swala ikaadhimiwa, inatakiwa iswaliwe, huyu hafai kuswali na ule udhu ambaye alitawadha kabla ya kuslimu, sababu ule udhu haukusihi. Sasa inatakiwa huyu atawadhe baada ya kuwa ashaslimu, sasa anataka kuswali. Kwa nini? Kwa sababu udhu ambao utatawadha na wewe si Muislamu, huo udhu hausihi. Na si udhu peke yake, bali ibada yote haikubaliwi, na udhu ni katika ibada. Jambo lingine ambalo pia ni katika masharti ya udhu ni utahara wa maji, yani usafi wa maji. Lazima ile maji yawe ni maun tahurun, ambayo yanakubalika kisheria kwa usafi wake, kutumika kwa kusafisha mahala ambapo pana najisi, ama kutawadha kwa yule ambaye ana hadath ama kuoga. Sharti lingine ambalo katika masharti ya udhu ni mtu kuwa na akili, kuwa na akili. Na hani masharti ya nini? Ya kila ibada, Uislamu na akili, na kisha tamiz inaingia pia katika akili. Alafu jambo lingine ambalo pia ni katika masharti ya udhu ni kukatika kile ambacho kinawajibisha udhu, kukatika kile kinachowajibisha kuwajibika udhu. Kukatika hapa namaanisha ani kuisha kufanyika kile kitu. Mfano wake, miongoni mwa vitu ambavyo tunajua kuwa vina wajibisha mtu kutawadha tulivyosema ni kula nyama ya nini? Ya ngamia. Sasa tuchukulie mfano kuwa mtu ana nyama anakula ya ngamia, kisha bado hajimaliza, akaona kuwa kuna kama vipande vile ambavyo vimebakia, akasema acha nitawadhe alafu kisha baadaye nitakula alafu ndio nitasikutwa nile niswali, hiyo haikubaliki. Lazima amalize kwanza kula, ndipo sasa atawadhe nafsa akaswali. Kwa sababu ukitawadha na huko hujamaliza kula hiyo nyama, ukija ukila ushavunja tena udhu, utakubidi na utawadhe. Mfano mwingine miongoni mwa mambo ambayo yanavunja udhu, tumesema kuwa ni kama mtu kutokwa na kitu katika haja, yani katika sehemu mbili, njia mbili. Asa mfano mtu anatokwa na nini? Na upepo. Ni mfano tu. Umeanza kutawadha, kisha ulipotaka kuanza kutawadha ukahisi ya kuwa nini, kuna upepo unahitaji uutoe ndio uanze kutawadha vizuri. Sasa unapoanza kutoa ule upepo, haufai kuanza kutawadha na bado unautoa, inatakiwa kwanza utulie. Hata kama utulizo na mtu, vipi, mbona uanze kutawadha? Wewe unajua unachokifanya. Utulie kwanza, uutoe ule upepo. Ukishamalizika sasa kisha nini, uanze kutawadha. Vinginevyo ukisema ti huku unaanza kuosha mikono, unaanza kuosha uso na huku upepo bado unaendelea kutoka, hapo haikubaliki. Hapo kubaliki. Kwa hivyo lazima kile ambacho kinavunja udhu kwanza kikatike, yani kimalizike kufanyika, kisha baadaye ndio uanze kutawadha. Jambo lingine ambalo pia ni katika masharti ya udhu ni kuondoa mahala pa kutawadha chochote kinachozuia maji kufika kwenye ngozi. Ni kuondoa mahala ambapo ni lazima utawadhe, chochote ambacho kiko hapo na kinazuia maji kupenya mpaka yafike kwenye ngozi. Na miongoni mwa vitu ambavyo ni kama mfano vinavyoweza kuzuia maji kufika kwenye ngozi ni kama mshumaa. Mshumaa, mtu chukua mshumaa na ulikuwa ni maji maji, kisha ukamdondokea hapa kwenye mkono mfano ama kwenye mguu, kisha ubakia pale kama utandu hivi ama kama koko. Sasa kitu kile lazima ukiondoe, ukwangure, kisha baadaye ndio uanze kutawadha. Vinginevyo utakuwa maji hayaweza kapenya kwenye ule mshumaa. Ama mfano kama rangi ya mafuta pia uzuia maji kufika kwenye ngozi. Kwa hivyo ni vizuri mtu aoshe kisha baadaye ndio awe ni mwenye kutawadha. Na mfano kama huo pia. Jambo lingine ambalo pia katika masharti ya kutawadha ni uwezo wa kuosha kile kiungo ambacho yatakiwa kioshe. Na uwezo hapa tunamaanisha kuwa ili iwe ni lazima kutawadha kile kiungo, lazima hicho kiungo uwe nacho. Lakini kama hauna, basi si sharti kutawadha hicho kiungo. Kwa mfano mtu awe amekatika mkono mpaka hapa kwenye sukusuku. Sasa yeye itakuwa halazimiki eti kwa vile hakuna huu mkono aoshe huku juu. Ama amekatika mguu mpaka kwenye kongo mbili, sasa eti aoshe huku juu. La. Kwa sharti ya kutawadha ni lazima kile kiungo kiwepo, na wewe una uwezo wa kukiosha. Wewe una uwezo wa kukiosha. Kwa hivyo ule uwezo ni kuwa kiungo chenyewe kiwepo, ama uwe ni kuwa una uwezo kwa sababu ya kuwa ana hakuna udhu yote ya kisheria ambayo unayo. Kwa sababu Allah anasema fatakullaha masafatun. Jambo lingine ambalo pia katika masharti ya udhu ni kuhakikisha kuwa maji yameenea kwenye kiungo kinachotakiwa kioshwe vizuri. Maji yameenea kwenye kiungo ambacho atakiwa kioshwe vizuri. Jambo lingine ambalo pia katika masharti ya udhu ni kuingia wakati. Na hili sharti ni kwa wale ambao kutenguka kwao udhu ni maradhi ambayo wanayo. Sasa watu kama hao, maulama wamesema kuwa pia miongoni mwa masharti ya kutawadha kwao ni wangoje mpaka wakati wa swala uingie, ndio watawadhe hapo kwa hapa alafu waswali. Mfano wake ni kama mwanamke ambaye ana ugonjwa wa istihadha. Sasa yatakiwa akitaka kuswali angoje wakati uingie, kisha ndipo sasa akitawadha tu hivi alafu aswali. Lakini si eti anataka kuswali adhuhuri atawadhe kama nini saa 4 ama saa 5 hata dhuhuri ijaingia, kisha eti akai na ule udhu mpaka dhuhuri ingie alafu aswali. La. Hivyo hivyo pia mtu ambaye ana ugonjwa wa mkojo kumtoka pia inatakiwa afanye hivyo, hukumu yake ni mulhaq kwa nani? Kwa mwanamke ambaye anastahadha. Haya ndio masharti ya nini? Ya kutawadha. Kunaona muda umesonga, ingawa kuna baadhi ya mambo ambayo pia nilikuwa nataka nieleze kuhusu udhu, lakini kwa vile muda hautoshi, inshallah tutaenda kuonesha namna ya kutawadha kwa vitendo. Sijui kama huko mahali pa kutawadha tutoshea, kama tutoshei sijui tutaoneshea watu, ili ndio yule ambaye anahitaji kuona aone. Mani imam, imam yuko wapi? Panatosha huko? Yeah? Naam? Wote watoshiliwa? Basi wale inshallah ambao watajaliwa tuingie huko, alafu tuoneshe kwa vitendo. Ama tuoneshe nje hapa, kuna sehemu ya nje hapa panatoshia? Basi tuletee maji ya kopo kama yanapatikana. Alafu inshallah ndio tuende tuoneshe, tutoneshe nje hapa inshallah. Itakuwa ni bora zaidi, ili kusiwe kuna zahma huko ndani. Kabla hajaleta hayo maji, wacha niyazungumzie haya mengine ambayo pia ni muhimu tuyasikie na tuyajue. Inaruhusiwa wakati wa kutawadha kuongea. Kwa hivyo hakuna dalili yote inayokataza mtu akitawadha asiongee, isipokuwa ni vizuri ikiwa utaweza kuongea, basi maneno yako yawe ni maneno ambayo ni mazuri, kwa sababu kule kutawadha ni kama utangulizi wa swala, yani ni mukadimati swala. Sasa itakuwa ukienda katika udhu ukaanza kuongea maneno ya ovyo ovyo, mambo ambayo hayana msingi, yale maneno yanaweza kabakia kwenye akili yako mpaka unaingia kwenye swala bado yanazunguka kwenye akili yako. Kwa ni vizuri mtu anapokuwa kwenye udhu apunguze maneno ambayo yako nje ya nini, ya ibada. Lakini ikiwa ni maneno ambayo ni mubah, yani inaruhusiwa, unaruhusiwa kuongea, hakuna shida, bora tu uwe makini yale maneno usishughulishe mpaka ukasahau kutawadhi inavyotakiwa. Jambo lingine ni kuwa ikiwa mtu ana udhu kisha akaingiwa na shaka, ile shaka haivunji udhu wake mpaka ahakikishe kuwa ana uhakika wa kuvunjika udhu. Shaka haivunji udhu kwa sababu aliyaqinu la yazulu bishaka. Kwa ina maana kuwa ukiwa na udhu wako utabakia kuwa na udhu huo, na wala hauwezi kuvunjika eti kwa sababu ushaanza kuwa na wasiwasi ya kuwa je, udhu umevunjika ama vipi. Kwa ina maana kwa mfano mtu ameswali magharibi na anajua kuwa nilikuwa nimetawadha kisha nikaswali, kisha swala isha imeadhiniwa, hasa kaanza kuwa na wasiwasi, hivi hapa kati ya isha na magharibi udhu umevunjika bado niko nao? Ukaanza kuwa na shaka. Sasa ile shaka unaitupilia mbali. Kwa nini? Kwa sababu una uhakika ulitawadha wakati wa kuswali magharibi na ukawa una udhu, na haukumbuki kama udhu umevunjika hapo katikati, udhu wako utakuwa bado upo, ile shaka haifai kukutatiza. Lakini ikiwa una hakika ya kuwa udhu wako umetenguka, isipokuwa sasa shaka ambayo unayo ni ya kutawadha, ya kuwa mimi nakumbuka mfano baada ya maghrib nilienda haja kisha nikatoka, lakini sasa ukawa hukumbuki baada ya kutoka nilitawadha ama sikutawadha. Sasa ikiwa una shaka hiyo, ina maana kuwa wewe hauna udhu, itabidi utawadhe. Lakini hapa tunazungumzia yule ambaye ana uhakika wa kuwa na udhu, hasa shaka afai kuwa nayo kisha alafu awe anaona kuwa itamwaribia udhu wake. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kueleza ni kuwa hizi rangi ambazo huwa kwenye mwili, maji yakishapatikana mniambie tuone inshallah, hizi rangi ambazo huwa kwenye mwili huwa hazina shaka wala hazina shida na nini, na maji. Kwa hivyo ina maana kuwa maji yanaingia licha kwa hizo rangi zile kwenye mwili, mfano kama hina kwa wanawake. Kwa ikiwa mwanamke mpaka rangi kama hizo afai kuwa na wasiwasi, atawadhi licha kwa hizo rangi zile kwenye mwili. Kwa asija kasikia kuwa tumesema kuwa ondoe kile ambacho kinazuia maji kuingia, akaona kuwa pia hina inazuia, hina hizui maji. Lakini zile rangi ambazo wanawake upaka ima kwenye midomo ama wakapaka kwenye makucha, hizo rangi si nzuri wakati wa kutawadha kuwa nazo, sababu ni rangi ambazo huwa zina mafuta mafuta na huwa ni yani zina kama makoko hivi. Kwa hivyo ina maana kuwa ni vizuri mwanamke wa Kiislamu hafai kabisa kupaka rangi hizo za makucha.
na maanisha zile rangi ambazo ni nzito hizo, lakini ikiwa ni rangi ya hina haina shida. Naam.
Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kuelewa ni kuwa udhu, licha ya kuwa ni lazima mtu atawadhe ndio aswali, lakini ikiwa mtu ameshindwa kutawadha, kuna badala yake ambayo ni tayammum. Inshallah atakuja kuizungumzia. Na pia ikiwa mtu ameshindwa kutayammum kwa sababu moja mwingine, anaruhusiwa kuswali hata bila udhu. Kwa hiyo usije kuona kuwa eti mimi nikishindwa kutawadha basi niwache pia kuswali, la. Mujud? Ah, khalas. Kwa hivyo nadhani maji yashapatikana. Sasa inshallah tutatoka nje ili tuoneshe nilivyoeleza kwa vitendo. Kwa wale ambao watapenda kuona, inshallah tunaomba twende pamoja. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.